Goddag og velkommen, forsvarsminister Troels Lund Poulsen.
Tak for det.
Du rejser jo verden rundt for tiden, og jeg læste forleden, at noget af det, der gør mest indtryk på dig, det er, når du taler med dine forsvarsministerkolleger fra Baltikum og Polen. Hvorfor? Hvad er det, de fortæller dig?
De fortæller om, hvad det er for en tid, de er vokset op i, og hvad det er, det har betydet for dem at blive et frit demokrati med alle de muligheder og rettigheder, som de nu har fået, og hvorfor man skal kæmpe rigtig meget for det. Og mange af dem har jo oplevet en anden verden.
Og oplever du, at de er nervøse nu? Frygtsomme?
Det er de. Både min polske kollega, og for den sags skyld også Litauens nye forsvarsminister, har en helt anden tilgang til det her spørgsmål, fordi de er oprigtigt bekymrede for, om deres land kan blive invaderet.
$50 milliarder og en ny og hurtigere beslutningsgang skal give Danmark mere kampkraft i lyntempo. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen voksede op i den kolde krigs skygge. I hans teenageår var verden i forandring, Berlinmuren faldt, demokratierne bredte sig, og Europa drømte om en verden i fred. Nu er håb afløst af frygt, og Troels Lund Poulsen kommer som forsvarsminister til at stå i spidsen for et historisk løft af det danske forsvar. Den næste time er Troels Lund Poulsen ugens gæst om trusler, oprustning og om vores amerikanske allierede. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det har jo lige været, gætter jeg på, en af de travle uger på kontoret for dig, Troels Lund Poulsen. Sikkerhedskonference i München i weekenden, præsentation af den accelerationsfond, som skal sætte turbo på oprustningen her til landstår i onsdags, og så i går der holdt du så pressemøde om en helt ny organisering, som skal styrke forsvarschefen og give mere kampkraft til forsvaret. Det første, du sagde, da du kom ind ad døren, det var, kan man få en kop sort kaffe?
Det er rigtigt.
Er du typen, der holder dig kørende på energidrikker og kaffe?
Nej, jeg drikker ikke så mange energidrikke, men det bliver til mange kopper kaffe, og der er ikke så meget i, der er ikke hverken fløde eller sukker i, det er bare en helt almindelig kop sort kaffe.
Har du fået noget søvn i den her uges tid, for det virker som om, du har været flyvende?
Ja, jeg prøver jo at sørge for at få min nattesøvn, og det går også meget fint, men det er klart, i den periode, som vi har været igennem nu, faktisk siden starten af januar, så helt frem til nu, det har været meget arbejdsomt, og der har også været nogle mange, der har været mange rejser, der har været nogle lange dage. Men omvendt må man jo også sige, at det man nu får lov til at være med til at gøre for Danmark, og for den sags skyld forhåbentlig også Europa, det er jo meget, meget meningsfyldt. Det er meget meningsfyldt, fordi jeg synes, at den position, vi har i Danmark, og også med en bred opbakning i Folketinget, det gør, at man kan være med til at skubbe både Europa, men forhåbentlig også verden i en bedre retning.
Og lad os så vende blikket mod den fond, I præsenterede i onsdags.
På grund af truslen fra Rusland for at forsvare Danmark og for at undgå krig, så går vi nu i gang med en yderligere oprustning. Vi afsætter $50 milliarder over de næste 2 år med et budskab til forsvarschefen. Køb, køb, køb.
Ja, så lød det onsdag, da du, Lars Løkke og Mette Frederiksen holdt pressemøde om den her nye accelerationsfond, som I kalder den, som skal sætte ekstra fut i oprustningen her i Danmark. 25 milliarder ekstra i år, og yderligere 25 milliarder til næste år. Og det er jo så oven i de knap 200 milliarder kroner, som regeringen og partierne bag forsvarsforliget i forvejen har afsat til forsvaret frem mod 2033. Jeg hørte en politiske kommentator, jeg tror det var Hans Reder, men jeg vil ikke hænge sig op på det, som sagde, at han simpelthen ikke kunne huske en større investering i Danmarks historie nogensinde. Kan du?
Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det er heller ikke sådan, jeg har brugt tid på at botanisere i historien, hvad der er lavet af store aftaler. Der blev for år siden lavet en meget, meget stor infrastrukturaftale, tror jeg, til 150 milliarder, men det er klart, det vi står med her, det er jo Danmarks historie, både i forhold til hastighed i beslutninger, der skal træffes, men jo selvfølgelig også i økonomisk omfang. Og det er nogle meget, meget, meget store beløb, som vi taler om.
Og hvorfor er det netop nu, det skal ske?
Det er nu, fordi at den sikkerhedspolitiske situation har forandret sig i en dårligere retning, end hvor vi var for 2 år siden. Da jeg startede som forsvarsminister, lavede jeg jo et stort rammeforlig, hvor vi genoprettede forsvaret, eller begyndte på det. Der var vi i en situation, hvor truslen fra Rusland var på et andet niveau, end den er i dag. Truslen fra Rusland er blevet større mod Europa, og potentielt også mod Danmark.
I henviser blandt andet til den opdaterede trusselsvurdering, som FE udsendte i sidste uge. Her opstilles tre scenarier, som under forudsætning af, at NATO ikke opruster og at USA ikke involverer sig, kan udspille sig. Vi får blandt andet at vide, at i løbet af 2 år, der kan Rusland være klar til en regional krig mod flere lande i Østersøregionen, og i løbet af omkring 5 år, der vil Rusland være, som der står, klar til en storskala krig på det europæiske kontinent, altså hvis USA ikke involverer sig, og hvis NATO ikke opruster. Men samtidig så understreger Anja Dahlgaard Nielsen, som er chef for efterretning i FE, at der fortsat ikke ligger nogen konkret trussel om et regulært russisk angreb mod Danmark. Er du sikker på, at I ikke ser spøgelser i det her?
Vi ser ikke spøgelser, men det er klart, vi forbereder os på det, man kan kalde de værst tænkelige scenarier. Og vi vil jo blive dømt enormt hårdt, hvis vi sidder med den her viden, og man så siger, at det tror vi nok alligevel ikke kommer til at ske. Sæt nu, at det skete, så vil man jo have haft et kæmpe stort politisk ansvar for ikke at have gjort sig klar til at forberede sig. Og det er klart, at hvis man skal undgå de her tre, kan man sige, worst case scenarios, så den bedste måde at undgå det på, det er jo også ved at vise russerne, at I kommer til at slå jer på Europa og slå jer på Danmark, hvis I gør noget.
Men alt det her, det er jo også under forudsætning af, at USA ikke involverer sig. Hvor meget handler den her timing i lynoprustningen om de nye signaler, vi hører fra amerikanerne? Fordi det kommer jo sådan lige i slipstrømmen af sikkerhedskonferencen i München.
Ja, og det er jo ikke sådan, man en ting kan sige, at fordi der var en sikkerhedskonference i München, så er vi nået frem til det her. Det var jo faktisk sådan, at FE kom med deres årlige trusselsvurdering tilbage i december måned, hvor den opdaterede trusselsvurdering jo også var afspejlet i den trusselsvurdering fra december. Når vi gør det nu, så gør vi det jo fordi, at vi også har brug for at vise vores andre europæiske lande og kolleger, at vi sammen bliver nødt til at gøre noget mere. Og så gør vi det jo også for at vise amerikanerne, at vi godt er klar over, at Europa skal betale en større del af regningen. Det er jo ikke nyt. Det har vi jo diskuteret de sidste mange år. Det, der nok er nyt nu, det er, at nu bliver stolen sat for døren i forhold til, at amerikanerne siger, at nu bliver I nødt til at opruste noget mere, fordi vi kommer ikke til at være så engageret i forhold til at betale en sikkerhedspolitisk regning i Europa, hvis I ikke også selv gør noget mere.
Så det handler også om amerikanerne?
Ja, selvfølgelig gør det det, fordi amerikanerne er Europas tætteste allierede. Amerikanerne er Danmarks vigtigste allierede, for det er dem, der er med til at beskytte os.
Så lad os tale om de 50 ekstra milliarder, som skal postes i forsvaret over de næste 2 år. Hvordan kommer de til at forandre det danske forsvar?
De kommer til at give det danske forsvar det, man vil kalde mere kampkraft. Og hvad er så det? Det vil gøre, at vi får nogle bedre udrustede soldater. Vi også får flere soldater. Vi får nyt materiel, sådan at vi i højere grad nu får et mere moderne forsvar, som ikke skal slås med udstyr, der ikke virker, som jo betyder, at man jo så ikke har den kampkraft, som der er brug for.
Og hvad er det så for en forskel, de her 50 milliarder kommer til at gøre, som de 200 milliarder, der var afsat i forvejen, ikke kunne?
Det vi ligger op til nu, det er jo at accelerere beslutningskraften, hvor vi siger, at det, der skal være drivende for det, vi gør nu, det er hastighed. Det betyder, at vi blandt andet kommer til, når vi skal lave anskaffelse, og lave direkte tildeling. Så vi går væk fra at have nogle meget store, besværlige udbud, som kan tage lang tid, til så at lave en direkte tildeling. Og så kommer vi også til i højere grad, men det gør vi også med de 200 milliarder, at sige, at når man for eksempel skal introducere en militær kapacitet, lad os sige, at det er et artillerisystem, så skal vi uddanne os på det system, sådan vi er klar til at modtage det, når det kommer til Danmark, og sådan vi ikke først starter på uddannelsen der. Vi bliver simpelthen nødt til at komprimere tiden, fra man træffer en beslutning til, så systemet virker.
På pressemødet, der sagde du også sådan her.
Vil der komme fejl undervejs? Ja, det kan jeg love dig vel. Og det vil jeg også gerne sige helt ærligt i dag, at det vi står over for nu, det kommer til helt sikkert at betyde, at vi kommer til at begå fejl. Ikke bevidst, men fordi, at når man sætter hastigheden op, så må man også tage en større risici. Og der er jeg den opfattelse, at jeg vil hellere begå nogle fejl og lave den nødvendige oprustning, end at sidde og kigge ud i luften og ikke gøre det, der er nødvendigt.
I den her tid, hvor Danmark står og mangler forsvarsmateriel, som du også lige selv har sagt, hvordan kan det så være forsvarligt at bruge skatteborgernes penge på noget, som kan være et fejlindkøb, eller som du selv siger, 10-15% dyrere indkøb, end vi egentlig skulle af med?
Ja, alternativet er jo ikke at gøre noget, og det vil være endnu mere uforsvarligt, fordi så vil vi bringe os i en situation, hvor vi bliver ekstremt sårbare i forhold til potentielt at blive involveret i en konflikt. Så jeg mener ikke, der er noget alternativ. Og jeg tror også, at det vi ser ind i nu, Det er så stor en monumental opgave, hvor vi skal lave så mange ting på samme tid, at det tager pusten fra de fleste af os. Når jeg sidder og kigger på, hvor mange ting vi skal gøre i løbet af det næste år, så bliver jeg også i tvivl om, hvordan vi helt præcis organiserer det, fordi det har vi jo ikke nogen gode erfaringer med, fordi det her, det er ligesom noget, som vi prøver en gang.
Så hvordan går I så ind i den opgave?
Det gør vi jo blandt andet ved nu at have organiseret forsvaret anderledes. Forsvarschefen får et langt større ansvar for at drive dansk forsvar. Det har været splittet ud på mange styrelser. Det gør vi nu anderledes. Og så kommer vi også til at lave i ministeriet en, kan man sige, styringskomité, som består af forsvarschefen, direktøren for FMI, min departementschef, og så ham, der er koncernstyringsdirektør, hvor vi mødes på ugentlig basis, for hele tiden at sørge for, at vi ikke kommer til at spænde ben for hinanden med alle mulige bureaukratiske ting. Så vi kommer til nærmest en til en og kan følge, hvordan beslutningerne så bliver eksekveret, og hvordan pengene kommer ud at arbejde. Fordi det store spørgsmål er jo, hvordan kommer soldaterne så til at mærke en bedre hverdag?
Du skal lige høre Hans Peter Michaelsen. Han er tidligere indkøber i Forsvarets materieltjeneste og i dag selvstændig forsvarsanalytiker. Han var i P1 Morgen i går, og der sagde han sådan her.
Ja, en af de ting, man risikerer, det er jo selvfølgelig, at man ikke får det optimale system til den bedste pris. Fordi en del af procestrinene er jo, at man skal ud og afdække markedet, og så fortæller man markedet, at vi vil gerne købe. Nu tager vi et eksempel, et luftforsvarssystem, og så beder man de forskellige producenter at komme med en række tilbud, og så er der jo en konkurrencesituation, så de bestræber sig på at levere noget, som er attraktivt, og hvis man springer nogle af de procestrin over og siger, og henvender sig til et direkte til et firma, jamen så kommer man sandsynligvis til at betale noget mere, og man kan jo også risikere, at man kommer i en situation, hvor man siger, jamen det er meget godt, men om 7-8 år, så er det system måske ikke noget, der produceres længere eller vedligeholdes, og så står man med et eller andet, som man måske er den eneste bruger af og skal bruge rigtig mange penge på og finde ud af, at man burde måske have købt noget andet. Så der er nogle indbyggede risici i den der med at handle rigtig hurtigt.
Ja, altså det sagde Hans Peter Michaelsen, tidligere indkøber i Forsvarets materieltjeneste. Kan du ikke godt have den der nervøsitet for, at whoops, så blev det mega dyrt, fordi at de ikke rigtig følte, de skulle op, så de kunne bare tage den pris, de ville have, eller så står man med et system, der ikke virker om 7 år?
Jo, altså, men det er vel det, som vi alle sammen er dygtige til i Danmark, det er at se alle problemer. Alt det der, det er jo rigtigt. Men hvad kan jeg bruge det til? Altså, vi kan jo ikke bruge det til noget. Fordi hvis man synes, det er så besværligt, så kan man lige så godt sætte sig ned og drikke en kop kaffe og kigge ud af vinduet.
Men det er da skatteborgernes penge?
Ja, og det er jeg også meget bevidst om. Men jeg er jo også bevidst om, at det her samfund også stadigvæk er et frit og godt demokrati om 10 og 15 og 20 år. Og det kommer med en enorm pris, og jeg synes også, man skal passe på med ikke at være for alarmistisk. For jeg vil også gerne sige, at vi står et godt sted med de allierede, vi har, og den måde at leve på, som vi gør i Europa.
Men det kan da godt være svært, som ganske almindelige lytter som mig, at forstå, at det ikke skal være alarmistisk, når jeg får de her ting at vide, men nu skal vi virkelig speede op, og vi smider lige 50 milliarder ekstra ind, fordi der er en trusselsvurdering, og Rusland kommer lige om lidt.
Jeg prøver at gøre det her balanceret, fordi jeg synes først og fremmest, man har et ansvar for at agere på de trusselsvurderinger, der bliver forelagt mig. Men jeg vil også gerne indgyde et håb og sige til folk, vi er klar over, at det er en stor opgave, og vi prøver også at håndtere det her bedst muligt. Og det tror jeg er vigtigt at have en balanceret kommunikation. Det er ikke sådan, at russerne står i København i morgen. Men vi prøver nu at forberede os på, at vi er bedst muligt til at afskrække russerne. Det er ikke et sekund i tvivl om, at det håber jeg, at vi lykkes med, både gennem et stærkt NATO-samarbejde og også et stærkt samarbejde med vores nordiske kolleger.
Udover de her mange ekstra penge, så skruer I også op for hastigheden i beslutningsprocessen, som vi allerede har berørt lidt. I springer udbudsreglerne over, og så kommer forsvarschefen til at sidde for bordenden, når der skal købes ind. Og det er noget, Peter Ernstved, som jo i årvis har beskæftiget sig indgående med forsvaret og har skrevet bogen Forsvarsløs, han bifalder. Nu skal du høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Det kommer til at betyde en kæmpe forskel for de soldater, der er ude i den operative ende. Og det er jo faktisk lige præcis det her, som jeg og mange andre har argumenteret hårdnakket for de sidste mange, mange år, at der er nødt til at komme et helt andet tempo ind i den akutte opgradering og oprustning af det danske forsvar. For soldaterne mangler alt. Og det, at der nu kommer nogle penge, som bliver givet til forsvarschefen, så han kan prioritere, hvad vi skal have fat i først og fremmest på den helt korte bane. Det kommer til at betyde en markant styrkelse af forsvaret her og nu. Forsvaret mangler virkelig meget for at kunne forsvare sig selv. Først og fremmest luftforsvar, men dernæst jo i virkeligheden soldater. Altså vi kan ikke engang stille den første brigade, der skulle have været klar 1. januar 2024. Og jeg er slet ikke i tvivl på, at det her det vil også accelerere en motivation for unge mennesker til at vende tilbage ind til forsvaret, fordi det nu rent faktisk bliver sjovt at være soldat igen, fordi man får noget materiel at arbejde med.
Ja, sådan sagde altså Peter Ernstved, manden bag sitet Olfi, som beskæftiger sig med forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvor hurtigt vil soldaterne kunne mærke en forskel?
Det vil de allerede her i 2025, fordi vi har brug for nu at få pengene ud af arbejde, både i forhold til noget, der kan være meget banalt, altså nogle bedre bygninger, nogle bedre forhold for vores ansatte, dermed også soldaterne, mere materiel, der bliver købt. For eksempel så lægger jeg op til, at vi skal lave en selvfinansieringsindsprøjtning i forhold til bedre udstyr til hjemmeværnet, som også er nogen, der i for mange år ikke er blevet prioriteret. Så vi sætter gang i rigtig meget, som allerede her i 2025 kommer til at blive synlig. Alene af den grund, at vi jo også har nu 25 milliarder ekstra ud over vores budget, som skal bruges.
Og så lægger du jo også op til, at Danmark nu skal have et jord-til-luft-forsvar. Hvordan er udsigterne for det? Hvornår kan det lade sig gøre?
Det kommer an på, hvordan og ledes vi nu gør det. Det har jeg ikke en endelig køreplan for, men vi skal have et beslutningsgrundlag på plads i løbet af kort tid. Her taler vi ikke om år, her taler vi om nogle uger eller måske en måned. Når vi er i gang med marts måned, så skal vi til at tage hul på det her spørgsmål. Og der kan man forestille sig mange ting. Vi kan også forestille os, at vi måske laver et samarbejde med nogle andre lande og får adgang til deres kapaciteter. Jeg var i Norge for et år siden og se på deres luftforsvar. Det er der rigtig meget musik i, hvis vi kunne lave et samarbejde med Norge på det system, de har. For så kan vi også træne med nordmænd, så kan vi blive aktive. Men det er ikke sådan, at jeg i dag står lige og laver en direkte tildeling til NASAM, som deres system hedder. Men det er bare for at give et eksempel på, hvad man kan gøre. Og jeg tror, det der er vejen frem for at blive endnu bedre til at få hastighed ind i beslutningerne, det er mere samarbejde, ikke mindst med de nordiske lande, om at dele som nogle af vores militære kapaciteter, hvad det er fly eller kampvogn eller andet.
Men kan de undvære dem?
Det tror jeg måske godt, de kan. Fordi vi har et samarbejde med nordmændene på mange måder. Og det er klart, at hvis vi påtager os nogle ting, som kan løse nordmændene for nogle af deres opgaver, så kan man måske få en og en til at blive tre.
Nu nævner du selv det her med, at det hele skal speedes op. I har blandt andet også besluttet, at de her udbudsregler, dem springer vi over, fordi det skal gå hurtigere. Når de forsvinder kontrolinstanserne så også, eller hvordan kommer det til at fungere?
Nej, man vil jo stadigvæk have parlamentarisk kontrol med det, der sker. Og sådan skal det også være. Vi lever i demokrati. Det er ikke sådan, vi kortslutter demokratiet. Vi skal stadigvæk over i Folketinget have godkendt de aktstykker, der skal være det, der er, kan man sige, drivende for, at man kan udbetale pengene. Der er altså stadigvæk kunne søges aktindsigt i alt det, som man kan i dag. Så det er ikke sådan, at vi mørkelægger noget.
Så altså, de partier, der er med i forsvarsforliget, de kan godt stadigvæk sige nej tak?
Ja, vi lægger jo op til, at vi ikke skal sidde og have endeløse diskussioner. Vi lægger op til at lave en model, som vi har i forhold til Ukraine, når vi har givet donationer til Ukraine, at forsvarschefen kommer, eller en fra forsvaret orienterer om, hvad det er, der er tænkt at blive gjort, og så sætter vi det i værk. Det betyder ikke, at man ikke kan stille spørgsmål til det, men vi lægger ikke op til, at vi skal have en meget stor rundkreds om nogle af de her anskaffelser. Det er det, vi prøver at tage et opgør med.
Er det fordi, at der har været for meget snakkeri før, eller hvad? Er det det, der har sænket processen? Det er, at der har været for meget rundbordssnak blandt de politiske partier?
Nej, jeg synes ikke, man kan alene sige, at det er politikernes skyld, men vi bærer jo også et ansvar. Jeg bærer jo også et ansvar som minister for, at vi får afviklet møderne og får truffet nogle beslutninger. Men det er klart, at nu står vi over for en aktuel sikkerhedspolitisk udfordring, som vi bliver nødt til at gøre noget ved, og der kan det ikke nytte noget, at vi så sætter ting i udvalg og venter over på, at vi så er klar til at træffe beslutning.
Mona Juul, de konservatives partileder, hun opfordrer jer i regeringen til ikke at stirre jer fartblinde. Hun siger i dag til Berlingske, og jeg citerer, det er ligesom om, det haster, 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 men det der med at køre i racergear hele tiden, det er ikke særlig klogt. Det er klogt at komme op i gear, men det er også klogt lige at få tænkt sig om, og det er rigtig vigtigt nu, siger altså Mona Juul. Har hun ikke en pointe i det?
Jo, men Mona Juul siger mange ting, for hun har jo også kritiseret mig for, at det går for langsomt. Og nu prøver vi så at gøre noget ved det, og få noget hast ind i beslutningerne, så får man så at vide, at man kører i racergear. Jeg tror, man kan nok aldrig stille nogen tilfreds. Men det er jo ikke sådan, at vi nu bare kaster alt op i luften og løber ud over græsplænen uden at tænke os om. Vi skal jo nok tænke os om, men vi bliver nødt til at få taget et opgør med nogle af de bureaukratiske ting, som har forsinket os i udmøntningen af de politiske beslutninger.
Inden du blev forsvarsminister, der blev et våbensystem hastet igennem, nemlig det omdiskuterede system fra Elbit. Det er nu blevet leveret med civile GPS-systemer, som er nemme at jamme, altså så våbensystemerne kan forstyrres, og derfor så kan de ikke bruges til det, som de er beregnet til. Og det er dyrt, og måske slet ikke muligt at udskifte de her GPS'er. Det kunne DR berette i november sidste år. Hvordan, når det hele nu skal gå så hurtigt, hvordan vil du og regeringen forhindre, at der ikke sker fejl ligesom den her?
Jeg kommer ikke til at forholde mig til den konkrete sag, fordi det, du står og læser op af, det er ting, der er klassificeret, og det kan jeg hverken be eller afkræft. Så det vil jeg gerne ligesom få sagt til at starte med. Men jeg tror ikke, at jeg kan give en garanti for, at der ikke er beslutninger, der kan være forkert. Jeg tror tværtimod, at Hans Peter, som du jo nævnte tidligere i udsendelsen, har ret i, at vi kan godt komme til at investere i nogle ting, som måske kun har en levetid på 5 eller 7 år, og hvor man kan sige, at det bedste vil være at vente måske 5 år på
at få... Ja, for vi har vel også brug for et godt system om 7 år?
Det har vi. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi sidder i 5 år helt nøgne, uden at kan gøre noget. Og det er jo den kombination, hvordan og hvorledes man gør det bedst. Og det kommer med en lidt større pris. Det svarer til derhjemme, hvis man tænker, at jeg skal kun have 1 bil, men man bliver nødt til en periode at have 2 biler. Det koster noget mere, men det er måske nødvendigt for at få ens hverdag til at hænge sammen. Og her er det nødvendigt for at beskytte Danmark.
Men det kan jo også være, at det er et fejlindkøb fra start.
Jamen, det kan det være.
Så ser vi lige problemer igen, men altså, det kan det jo godt.
Ja. Og hvad det hedder, jeg tror, man må sige, alle kan jo begå fejl. Det, jeg synes, at det er alvorligt, det er jo, hvis man forsøger at lade være med at tale om det, og forsøger at dække over det. Det skal vi undgå. Og derudover, så skal man også gerne lære de fejl, man begår. Det er jo menneskeligt at fejle.
Hvordan tænker du, at vi som ganske almindelige borgere i landet, skatteborgere, skal have tillid til, når vi har hørt om så mange skandalesager i forbindelse med indkøb til forsvaret? Hvordan skal vi have tillid til, det skal nok gå alt sammen?
Det er jo en tillid, som vi må opbygge. Jeg er helt med på, at forsvaret har haft udfordringer, og stadigvæk nok har det den dag i dag. Vi prøver at have en åbenhed omkring de fejl, vi begår. Jeg har gentagne gange forklaret om ting, som ikke fungerer, og det har jeg også påtaget mig det ansvar for. Så man må jo håbe og tro på, at den regering, der er nu, at den også vil være åben om de beslutninger, vi træffer. Og det vil jeg gerne også love, at vi vil. For vi har en helt særlig forpligtelse, når der er givet så store økonomiske ressourcer til forsvaret, at vi så også anstrenger os for at gøre det bedst muligt.
Så når du og i øvrigt også statsministeren understreger, at der vil blive begået fejl, er det så fordi I trækker på lidt erfaring der og tænker, når der så er begået fejl om noget tid, og folk siger, hey, hvad var det for noget, så kan I sige, jamen vi sagde det jo i forvejen.
Vi står i en situation, som man ikke kan planlægge. Vi står i en situation, som måske opstår en gang hver 50-20 år. Det er ikke noget, man lige kan læse i en bog, hvordan håndterer man sådan en situation. Der spiller det jo trods alt ind, at både statsministeren og jeg selv har efterhånden ret mange års erfaring i politik, og også i forhold til at have et ansvar. Og der synes jeg, at det er på sin plads, at man også forklarer folk, at det her det er en helt anderledes situation, hvor vi nu prøver så også at gøre det bedst muligt, men hvor vi også siger, der vil højst sandsynligt blive begået nogle fejl, ikke med vilje, men fordi at ting kommer til at gå stærkt.
Og for lige at slå det fast, forsvarschefen kommer til at ligesom være ham, der siger, det bliver det her, vi skal købe, og det her våbensystem. Men det endelige ansvar, hvor ligger det?
Det endelige ansvar ligger jo altid hos mig. Det er jo det fantastiske ved at være minister, at jeg er ansvarlig for det hele. Så det er jo mig, der skal sidde og forklare, når ting går galt. Så sidder jeg jo tit over i Folketinget og skal stå til ansvar for det. Og det er jeg tryg ved. Det er jo det ansvar, jeg har påtaget mig.
Så der står du som Søren Gade og siger, at det ligger hos far her.
Ja, jeg ved ikke, om det ligger hos far, men det ligger hos mig, og jeg er jo også far.
De 50 milliarder, det bliver for en stor del finansieret af et større råderum de 2 første år. Heldig nok så fandt Nicolai Wammen lige endnu en gang en stor pose penge i onsdags, lige før pressemødet. Det var godt 21 milliarder faktisk. Men den varige finansiering, den kommer der en større plan for i efteråret, sagde I. Og det er jo noget, som vi kommer til at mærke. Det har statsministeren også sagt. Jeg ved jo godt, at den her plan ikke er lagt endnu, for det er jo selv sagt. Men det er jo nogle enorme summer, der skal findes. Er du egentlig mest stemt for, at det skal gå ud over sundhedsvæsen, uddannelse, pension, grøn omstilling? Hvor ligger du henne?
Jamen, jeg ligger der, at jeg synes, man skal prøve at lave en realistisk økonomisk plan, som også gør, at kommende generationer har et lige så godt samfund, som det, der er i dag. Når vi bliver rigere som samfund, som vi jo gør, heldigvis, så får vi også mulighed for at prioritere nogle af de ting, som er vigtige for os. der kunne vi prioritere den nuværende plan. Men jeg kommer jo ikke til i dag at udlægge, hvad jeg synes, den økonomiske plan skal indeholde. Jeg skal jo også have en mulighed for at komme igen.
Tror du egentlig, danskerne er klar til, at det skal gøre ondt? Altså fornemmer du, at vi alle sammen er klar over, hvor alvorlig situationen er med de simpelthen øjne?
Jeg tror, danskerne er klar over, at verden er i forandring. Fordi alle kan jo følge med i, hvad der sker, både i Europa, men ikke mindst i USA. Og jeg oplever en større grad af krisebevidsthed, når jeg bevæger mig rundt. Jeg oplever jo, og det er dybt taknemmelig for, jeg oplever folk, som jeg slet ikke kender, kommer hen på gaden og siger tak til mig for min indsats. Altså, og det tager jeg som et udtryk for, at der er rigtig mange mennesker, der nu godt er klar over, at det er en anderledes verden, som vi ser ind i.
Og det håber du også, at vi synes stadigvæk, når det kommer til at koste?
Jamen, alternativet er jo ikke at gøre noget. Og der tror jeg jo, at folk godt kan se, at det at have et demokrati, det kommer med en pris.
Ugens gæst er Troels Lund Poulsen, født i 1976 og opvokset i Lindved i Vejle. Han har været medlem af Venstre siden 1992, siddet i Folketinget siden 2009. Han har været miljøminister, skatteminister, undervisningsminister, beskæftigelsesminister, erhvervs- og vækstminister, økonomiminister og er i dag forsvarsminister, vicestatsminister, formand for Venstre og trofast fan af Vejle Boldklub. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt.
Troels Lund Poulsen, du vokser jo op i skyggen af den kolde krig i en tid med to supermagter, USA og Sovjet, og en udtalt frygt for atomkrig.
Vi voksne kan også være bange og synge lange, lange, bange sange. Der er så mange, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal passe på.
Ja, det her, det er jo en sang fra slut 70'erne. Er det en sang, du går og synger hjemme i Lindved?
Nej, det er det nu ikke, men jeg kan godt huske, den blev spillet i min barndom. Tror jeg, hvad det hedder, 7413, tror jeg, at jeg hørte den en gang med.
Hvor meget tænker du over som barn det her med, at som man sagde dengang, man kan få en atombombe i hovedet? Altså, hvor meget har du den her frygt som barn?
Nej, det husker jeg sådan set ikke, jeg havde. Det, jeg jo bedst kan huske fra min barndom, det var jo primært de der billeder af Ronald Reagan, og så skiftende sovjetiske præsidenter, som nærmest var mere døde, end de var levende. Det er det, der står tydeligst tilbage fra 80'erne der, hvor jeg kan huske det. Men jeg gik ikke rundt og var bange, og jeg tror også, at det var vel udtryk for, at man tænkte, og der var jeg jo ikke politisk engageret, men man tænkte, USA, det er nogen, der hjælper os.
Hvad er du ellers for en dreng? Hvordan ser der ud på dit værelse? Hvad hænger der på væggene? Hvordan ser der ud i dit værelse, da du vokser op?
Ja, der... altså, jeg var jo en, der dyrkede meget sport. Spillede enormt meget fodbold, badminton. Jeg tilbragt uendelig mange timer i den lokale hal. Og havde et fritidsjob. Så jeg var jo, vil tro, meget normal.
Hvad lavede du i fritidsjobbet?
Der vendte jeg ost hos den lokale ostehandler, og jeg kulminerede også min ostekarriere ved faktisk i 2 år at stå på torvet i Åbenrå hver lørdag og sende ost.
Hvad havde du på væggene? Var det plakater af fodboldstjerner, eller hvem hang der der?
Ja, der hang vel nogle sportsstjerner, og så var jeg faktisk også meget optaget af at sy sådan nogle broderier. Og en af de broderier hænger stadigvæk hjemme på det der værelse, som jeg havde hos mine forældre. Det står lidt ligesom et mausoleum, som da jeg forlod det der for efterhånden mange, mange år siden.
Og du er simpelthen nødt til at fortælle om det broderi. Er det klokkestreng? Hvad snakker vi om?
Nej, det er Snoopy Dog. Og der kan man tænke, det tænker folk nok ikke om mig, at jeg synes, det var meget spændende. Men jeg fandt en meget god ro i at sidde og lave sådan noget.
Jeg synes du lige, vi skal høre, hvordan din mor hun vil beskrive dig som dreng. Det her, det er et klip fra Aftenshowet i 2007.
Han har altid været en uge-dreng. Altså i hans ungdomsår har han været en utrolig dygtig sportsmand. Fodbold var hans store lidenskab, og ja, han har faktisk prøvet både håndbold og badminton, var han egentlig også meget habil til. Men Troels, han dyrker idræt for at vinde. Det skal ingen hemmelighed være. Altså, vi giver ikke op. Vi bliver ved til sidste dråbe.
Ja, du er simpelthen en utrolig dygtig sportsdreng, siger din mor. Og så har du den her... Nå, det griner du lidt af.
Ja, det er jo sødt, hun siger det jo. Det er helt glemt.
Så siger hun også det her med, at du er sådan en udedreng, og alle ved jo godt, at du har en forkærlighed for John Deere-traktorer og for at være ude i markerne. Du har selv en gård. Hvor kommer den der kærlighed til landlivet fra?
Jamen, den kommer fra min opvækst, og det er en lille by, jeg har vokset op i, som ligger lidt nord for Vejle. Jeg har altid synes det var dejligt, det der med også at kunne lave noget praktisk arbejde, og jeg vil faktisk sige, at det at lave praktisk arbejde er blevet en endnu større glæde for mig i den tid, jeg har været i politik, fordi at der kan man se noget meget konkret i det, man laver, når man slår græs, rydder op, maler derhjemme, så synes jeg virkelig, at jeg kan se, at det bliver til noget, i modsætning til nogle af de andre ting, jeg laver i politik, hvor det nogle gange tager lidt tid.
Og ved du hvad, der også giver gode resultater, det er jo håndarbejdet.
Det er rigtigt.
Så hvad med broderiet? Hvordan går
det
med det?
Det går ikke så godt. Det er mange, mange år siden, at jeg har været til håndarbejde, men jeg var glad for det, dengang jeg gik i folkeskolen.
Og lad os så lige se på, hvad der sker i sikkerhedspolitikken, mens du vokser op. De to supermagter, USA og Sovjet, har været i et oprustningskapløb op gennem den kolde krig. I 1979, da du er en 3 år, der beslutter NATO sig for at have den her såkaldte dobbeltbeslutning om atomvåben. Beslutningen er en reaktion på Sovjetunionens modernisering og opstilling af mellemdistanceraketter vendt mod Vesteuropa. NATO-meldingen er, hvis Sovjet ikke fjerner deres raketter, så vil NATO opstille atomare mellemdistanceraketter. Den danske regering er noget kritisk over for den her beslutning. Inden afrejse til et NATO-topmøde i Bruxelles, så siger udenrigsminister Kjeld Olesen sådan her til TV-avisens Bent Stuggert.
Men hvis NATO i morgen beslutter at tage beslutningen om atomraketterne nu, kan Danmark så nedlægge et veto?
Nej, det kan man ikke. Altså, man arbejder jo efter princippet om, for at bruge det tekniske udtryk, konsensus. Det vil sige, at man snakker om tingene og når frem til en eller anden enighed.
2 år senere, i 1981, der bliver den republikanske hardliner Ronald Reagan præsident. Han lancerer i 1983 sit Star Wars-projekt, som er et rumbaseret missilforsvarssystem. Systemet det skal beskytte USA mod atomvåbenangreb fra Sovjet, og da han lancerer det, så siger han sådan her.
I know that all of you want peace, and so do I. I know too that many of you seriously believe that a nuclear freeze would further the cause of peace. But a freeze now would make us less, not more secure, and would raise, not reduce, the risks of war. It would be largely unverifiable and would seriously undercut our negotiations on arms reduction. It would reward the Soviets for their massive military buildup while preventing us from modernizing our aging and increasingly vulnerable forces.
Sådan lød det altså fra præsident Reagan. I 1985 der bliver han genvalgt, altså Ronald Reagan, samtidig med, at Mikhail Gorbachev han overtager ledelsen i Sovjet. Og det bliver jo altså de to herrer, der underskriver en nedrustningsaftale og baner vejen for Berlinmurens fald i 1989.
Berlin jubler. 10.000 af østtyskere krydser mur og grænser, og berlinerne er netop nu samlet til et kæmpe folkemøde med Willy Brandt og kansler Kohl. God aften. Det er TV-avisen fredag den 10. november. TV-avisen er i aften udvidet med 5 minutter på grund af Berlinmurens fald.
Ja, hele 5 minutters udvidelse smed vi lige ind der. Du er 13 år på det her tidspunkt. Sidder du og ser det her fjernsyn sammen med din morfar?
Ja, det tror jeg gør. Jeg kan ikke genkalde mig helt præcis, hvad jeg lavede der. Men jeg kan jo huske, at der på det tidspunkt var en kæmpe diskussion, og jeg tror faktisk også, at jeg i efterårsferien havde fulgt lidt med i optakten til alt det, der skete, som jo så forløb lidt senere.
Du er jo selvfølgelig kun lige blevet teenager, men hvilke tanker sætter det i gang i dig?
Jamen, det var jo nogle historiske billeder, og det, jeg næsten synes har været den største oplevelse, det er, når man så er kommet til Berlin efterfølgende og har kunne gå rundt i Berlins gader, og også kunne se, hvad det betød for den tyske befolkning, at den mur faldt. Det blev jo meget konkret. En ting er at se det på tv, noget andet, det er jo så faktisk at opleve det i den virkelige verden. Så det synes jeg, det er der nogle billeder, der har printet sig ind hos mig.
Murens fald og demokratiets indtog i de tidligere kommunistiske lande, det er også noget, dronning Margrethe hun kommer ind på i sin nytårstale.
Bevægende er det. Når vi også ved dette årsskifte i taknemmelighed glæder os over at leve i et samfund og et land, hvor frygt og lukkethed ikke er vilkårene, bliver glæden så meget dybere, fordi vi ved, at mange flere nu går ind i det nye år med samme følelser som vores. For os er det en selvfølgelighed, Andre steder er det et helt nyt lys, der tændes.
Sådan sagde altså dronning Margrethe ved årsskiftet 1989-1990. Det bliver jo ekstremt skelsættende for hele vores verden. Hvordan oplever du årene derefter?
Jamen, jeg oplever årene derefter på den måde, at jeg begynder at få et politisk engagement. Jeg melder mig ind i Venstres Ungdom i 1992, og det gjorde jeg, fordi at det var i bund og grund det udenrigspolitiske, som jeg synes var mest spændende, altså ikke mindst den rolle, Uffe Ellemann Jensen havde, var med til at give mig en appetit på at lære mere om politik.
Når du så står og kigger på i dag, du sagde, du har besøgt Berlin og gået rundt i gaderne og tænkt, hvor forandret verden er. Når du ser den tid op imod den tid, vi står i dag, hvilke ord vil du så sætte på det?
Jamen, det er jo en forandret verden, fordi helt op gennem nullerne og indtil for de 12 år siden, der troede man jo, at man kunne lave et partnerskab med Putin. NATO diskuterede, at man skulle have sådan et udvidet partnerskab med Putin. Vi sparede næsten 3 milliarder på forsvaret tilbage i 2012, fordi vi sagde, at nu lever vi i en helt anden tid. Her 12 år efter, der er vi i gang med at stikke det modsatte. Og det viser jo også, hvor hurtigt ting kan forandre sig. Og jo ikke mindst også, hvor store konsekvenser kan være. Men det, der vil gøre mest indtryk på mig, det er jo de mange gange, jeg efterhånden har været i Ukraine. Fordi der får man jo et indtryk af, hvad konsekvenserne er, som man kan blive mødt af. Når jeg taler med de mange mennesker, jeg kender i Ukraine, og også den ukrainske forsvarsminister og alle de folk, som jeg har haft tæt kontakt med, så kan man jo mærke den kamp, som brænder i dem for at bevare deres land. Og det tror jeg, man skal opleve. Det er svært at beskrive, for man skal opleve det her, og også se konsekvenserne af det, som jo er dramatiske. Og jo bliver meget, meget tydeligt, når man også møder soldater, der har været ved fronten, måske i flere år, betaler en enorm høj pris.
Hvad gør det egentlig ved dig sådan rent menneskeligt, når du møder de mennesker her?
Jamen, jeg synes jo, man får en større energi til at kæmpe videre. Her i München i weekenden mødtes vi med nogle soldater, der var kommet direkte fra den østlige del af Ukraine, som jo takker Danmark for vores store indsats i forhold til de mange donationer, vi har givet, men hvor man jo så også får lejlighed til at takke dem. Og der går det jo for at være en abstrakt diskussion omkring noget overordnet sikkerheds- og udenrigspolitik til at være meget konkret i forhold til enkelte mennesker, der står ude i en skyttegrav og kæmper for, at deres land ikke bliver løbet over inden.
Så det er både tungt, men også givende?
Jamen, det synes jeg, det er. Og jeg må sige, at jeg har ikke i mit politiske liv følt noget mere meningsfyldt end det, jeg laver nu. Jeg har jo, som du listede op, haft en del ministerposter. Og selvom jeg jo synes, at det er meget arbejde som det, jeg laver nu, så vågner jeg hver eneste dag med en tro på, at vi kan godt gøre en forskel, og at jeg også godt kan være med til at gøre en forskel. Og det er jo på mange måder, når man er politisk drevet, som jeg er, så er det jo et enormt privilegie at få lov til at få det ansvar og blive betroet den mulighed.
Hvordan bevarer du egentlig den tro på, at du kan gøre en forskel?
Ja, det gør jeg vel ved, at jeg synes også, at jeg får skabt nogle politiske resultater. Jeg også får ting til at ske, som bevæger det i den rigtige retning. Men jeg er jo så stadigvæk hver eneste dag er utålmodig for, at tingene skal bevæge sig hurtigere i den rigtige retning. Men jeg synes jo også, at jeg møder en meget god opbakning, også for mine politiske kolleger, som ikke nødvendigvis er enige med alt, hvad jeg gør. Der møder jeg en meget fin opbakning i, at de også kvitterer for det arbejde, som jeg nu gør.
Siden 2. verdenskrig, der har NATO med USA i spidsen været garanten for Europas sikkerhed. På sikkerhedskonferencen sidste weekend, der slog amerikanerne fast, at man ikke har tænkt sig at forlade NATO. Men ellers, så er der jo ikke så meget, der er, som det plejer.
We must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
A dictator without elections. Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Gotta move fast.
Ja, siden vi har hørt det her, det er jo sådan en lille sammenklip fra den sidste uges tid. Først var det USA's forsvarsminister Pete Hegseth, dernæst vicepræsident J.D. Vance, og sluttelig præsident Trump, som jo altså onsdag kaldte præsident Zelensky for en diktator, og sagde, at han måtte hellere tage og skynde sig, hvis han ville have noget land tilbage og forsvar. Jeg ved jo, Troels Lund, efter mange år i politik, så kan du det der med at udtrykke dig diplomatisk og alligevel få sagt noget. Så hvilke ord vil du sætte på forholdet mellem Europa og USA lige nu?
Forholdet er jo udfordret, fordi at Europa og USA er i et skæbnefællesskab i forhold til de værdier, vi kæmper for. Frihed, demokrati, markedsøkonomi, frihandel. Men det er klart, at nogle af de budskaber, der kommer ud fra den nye regering i USA, tager jo på mange måder et opgør med det bånd, der har været. Og der skal man ikke lægge skjul på, at det påvirker selvfølgelig relationen. Men jeg har jo så også den opfattelse, at vi har mere til fælles, end der adskiller os. Og derfor synes jeg jo også, at det stadigvæk er vigtigt, til trods for, at der kommer udtalelser, som jeg er lodret uenig i, at det så ikke betyder, at man kaster vrag på det her transatlantiske bånd.
Hvad er det, vi har til fælles, siger du?
Jamen, vi står jo op for en fri, demokratisk verden, hvor det skal ikke være despoter og diktatorer, der skal bestemme. Vi er også optaget af, at der er fri handel mellem lande. Vi bekender os til en verden, der skal være i fremgang. Og det er jo stadigvæk de værdier, som Europa og USA har. Og det er jo også de værdier, som vi skal beskytte.
Men nu siger du det her med, at vi står jo sammen om, at despoter ikke skal bestemme. Når du så ved, at Putin og Trump, de taler sammen, gode lange samtaler, som de siger, hvordan hænger det sammen for dig, som har været rejst i Ukraine, som du lige har fortalt om, har talt med så mange mennesker derover og føler dig tæt på dem, hvordan hænger det sammen for dig at høre en allieret Trump kalde en anden allieret, som den danske regering er meget tæt forbundet med, for en diktator?
Det bliver jeg ked af. Jeg blev også ked af det, da J.D. Vance sagde, at Danmark ikke var en god allieret. Danmark er et af de lande, der har offret allermest i kampen for at skabe et bedre samfund, både i Afghanistan og Irak, sammen med amerikanske soldater. Så jeg bliver ked af og trist, når de ting bliver sagt. Og det skal vi også sige fra overfor. Vi skal også sige, at det er vi ikke enige i. Det oplever jeg nu også, at amerikanerne godt kan forstå, altså forstået på den måde. Jeg har tit haft drøftelser med mine amerikanske kolleger, hvor jeg også har givet udtryk for, hvad Danmarks syn er. Men jeg siger bare, at det må jo ikke være nogle enkle udtalelser, der så springer et meget, meget vigtigt transatlantisk bånd i stykker. Det synes jeg, det er for værdifuldt til.
Men er der et eller andet punkt, hvor Danmark må sige, så stopper festen simpelthen med, hvad vi vil høre på, fordi du siger, du bliver ked af det. Bliver du ikke vred?
Jeg siger, at jeg både bliver ked af det og trist, og ja, jeg ved ikke, om jeg bliver vred, fordi at et langt liv i politik har jo lært mig, at der er mange udtalelser, der kan blive slynget i hovedet på en. Men det kan jo heller ikke nytte noget, at det forstyrrer ens arbejde, fordi der er jo ting, der skal gøres. Hvis jeg kun sidder og kigger på, hvad Donald Trump måtte sende af tweets, eller hvad J.D. Vance måtte sige, så får jeg jo ikke passet det, som er lige så vigtigt og endnu vigtigere i fremtiden, nemlig at vi bliver bedre til at tage vare på os selv.
Men det vil heller ikke kun, hvad de smider ud på tilfældige tweets, det vil udtrykke for en holdning, som USA står med nu.
Ja, det er det jo, men der har jo været meget diskussion. Du startede jo faktisk lige, da vi tog hul på den her runde, med også at slå fast, at amerikanerne vil blive NATO. Jeg brugte hele efteråret på at skulle svare på spørgsmål fra journalister, hvad gør vi, når USA forlader NATO? Den bedste nyhed, der kom ud sidste uge, det var jo, at amerikanerne fastholder deres engagement i NATO, fordi det er også vores garant for sikkerhed. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi alternativet havde jo været endnu værre, hvis amerikanerne havde kortet båndet til Europa. Og så er det klart, så tror jeg, vi kommer til at få nogle robuste samtaler med hinanden, og sådan er det.
Ja, fordi USA vil nemlig fortsat være medlem af NATO, men samtidig så har Trumps forsvarsminister varslet store besparelser i det amerikanske forsvar. Ifølge New York Times, som er kommet i besiddelse af et notat fra forsvarsministeren, så har han bedt sine embedsmænd om at komme med konkrete planer for, hvordan man kan skære 8% af forsvarsbudgettet hvert år de næste 5 år, og der er Europa altså ikke fredet. Ifølge TV2, som har talt med flere eksperter, så risikerer det her nemlig at gå ud over indsatsen, altså den amerikanske indsats i Europa. Altså det her med, at de er medlem af NATO fortsat, USA, kan vi risikere, at det bliver mere sådan af navn end af gavn?
Nej, det tror jeg ikke, fordi vi må sige, at mange af de kapaciteter, som amerikanerne i dag besidder, det er jo kapaciteter, som vi ikke har her i Europa. Og det er jo ikke sådan, at de kommer til at nedlægge dem. Vi kommer til, tværtimod så, i Europa at gøre mere for at anskaffe nogle af de her forskellige militære kapaciteter, som vi ikke er særlig dygtige til at have i Europa. Det kan være lufttankning af fly eller andre ting.
Men det føler du dig helt overbevist om? Det kommer de ikke til at nedlægge?
Ja, det føler jeg mig helt overbevist om. Men jeg føler mig så også helt overbevist om, at nu bliver det ikke længere ved snakken om, at Europa skal betale noget mere. Nu bliver det konkret handling. Og det er det, der er det nye. Altså mange andre amerikanske administrationer, altså amerikanske regeringer, har jo sagt, Europa skal betale noget mere. Men det er jo aldrig rigtigt blevet ført ud i livet. Det kommer til at blive ført ud i livet nu, at Europa skal tage sig sammen og gøre noget mere.
Peter Ernst ved manden bag netmediet Olfi om forsvars- og sikkerhedspolitik. Han sagde sådan her om forholdet til USA, da vi ringede til ham.
Europæiske ledere må spørge sig selv, om USA er den ven, de troede USA var. Og jeg oplever en meget, meget stor og voksende kløft imellem i det transatlantiske bånd mellem USA og Europa. Og risikoen for, at vi langt tidligere, end vi havde regnet med, kommer til at stå mutters alene i Europa, den er overhængende.
Risikoen er overhængende, siger Peter Ernst ved. Er USA stadigvæk den ven, vi regnede med, de skulle være?
Ja, det er de. Fordi de er stadigvæk en del af NATO. Havde vi forestillet os, at USA havde meldt sig ud af NATO, så var vi alene hjemme for at blive i Peter Ernst veds sprog. Så var vi for alvor i en meget svær situation. Det, at amerikanerne er i NATO, det, at de vil udbygge deres engagement, det er en kæmpe stor og vigtig forudsætning for, at vi kan tage vare på vores sikkerhed.
Men vi hører jo lige, at de vil spare.
Ja, men det er jo heller ikke mere end 12 år siden, vi sparede voldsomt på vores forsvar.
Men det har jo også selv sagt var en kæmpe fejl.
Det har vi, men det er jo heller ikke sådan, at amerikanerne ikke bruger mange penge på forsvar. De bruger rigtig, rigtig mange penge. De siger så, vi bliver ikke ved med at betale for, at Europa kan fastholde deres sikkerhedspolitiske situation, som er god. Det bliver I nødt til selv nu at også betale for i langt højere grad. Og der må vi jo sige, amerikanerne har jo igennem årtier taget et meget stort slæb i at betale for vores fælles sikkerhed.
Jeg vil godt lige vende tilbage til det med ukrainerne igen, fordi hele vejen igennem krigen, der har regeringen med Mette Frederiksen i spidsen støttet Ukraine, og også støttet Ukraine af, i at de skal have deres land tilbage. Men på den måde, som Donald Trump har ageret her de seneste uger, er det stadigvæk en holdning, I har i regeringen?
Ja, vi mener, at man ikke kan sætte sig ned og påtvinge en fred fra amerikansk og russisk side, uden at Ukraine er en del af den beslutning. Det noterede mig så også i går, Keith Kellogg, som er udsending på vegne af Trump, jo også gav udtryk for, da han havde mødet med Zelensky i går, som jeg af god grund ikke ved, hvad endte med. Men det, der kom ud efter det møde, var jo også, at amerikanerne slog fast, at Ukraine er jo også en forudsætning for, at det her det kan løses. Vi håber alle sammen på en fredelig løsning. Men det, der er min store frygt, det er, at hvis man påtvinger en fred på Ukraine, så bliver det potentielt en midlertidig våbenhvile, som så bliver erstattet af en ny konflikt, hvor Ukraine så måske om 2 eller 3 år bliver løbet helt over inden.
Og kan Europa gøre noget som helst for at undgå, at det bliver den fred, der kommer?
Ja, det kan vi da. Vi kan da påvirke, og skal påvirke amerikanerne. Her den anden dag var der møde i Paris, hvor Macron havde samlet en lang række europæiske ledere, herunder også den danske statsminister. Og Macron bruger jo også det som et signal til at give klart besked til USA om, at selvfølgelig skal Europa også være en del af de her drøftelser. Og alt andet vil jo også være mærkeligt.
Ja, men er du sikker på, at det kommer til at ske?
Jeg er ikke sikker på noget, men jeg er dog alligevel sikker på, at amerikanerne jo godt ved, at de har brug for, at Europa også i fremtiden er en nær allieret og en stærk ven. Amerikanerne ser ind i en meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation, hvor det jo også er årsagen til, at de nu vender større kræfter mod Asien, fordi de er meget bekymrede for situationen i og omkring Kina. Så derfor ved amerikanerne også godt, at det med at tage et opgør med Europa, det er ikke det, der er vejen frem.
Nu sagde du tidligere det her med, at dit arbejde er meget meningsfuldt, men hvordan påvirker det egentlig dig at stå midt i sådan en sikkerhedspolitisk krise med truslen fra Rusland på den ene side, og Donald Trump, der konstant kommer med udtalelser, der sætter spørgsmålstegn ved den nuværende verdensorden. Hvordan påvirker det dig, når du kommer hjem fra arbejde og stiller tasken?
Ja. Det påvirker mig vel på den måde, at jeg en gang imellem også godt kan sætte mig ned og tænke, hvad er det for en fremtid, der bliver for min lille datter på 6 år, som jo er helt uskyldig og går op i, at der er MGP i morgen aften og finale der og alt sådan noget, som små børn jo synes er fantastiske. Og når jeg ser på, hvad det er for en tilværelse, jeg har været heldig at have, så håber jeg jo også, at den verden, som hun vokser op i, minder om den, jeg har fået lovet at være en del af. Men jeg er bekymret for, hvad der sker i øjeblikket. Ja, det er jeg oprigtigt bekymret for. Det er ikke sådan, at jeg sidder apatisk og ikke kan gøre noget, men jeg er oprigtigt bekymret for det. Det er ikke en bekymring, som er påtaget. Det er noget, som jeg desværre synes er meget reelt.
Lars Løkke, han sagde forleden, at verden lige nu står i en ny situation, som vil blive ved en rumtid. Han ser sit eget liv i 3 kapitler, en tredjedel i skyggen af Berlinmuren, en tredjedel på solsiden, og nu, som han siger, realistisk set resten af livet i en ny sikkerhedspolitisk situation. Nu er Løkke jo lidt ældre end dig, 12 år tror jeg nok der. Ser du også den her dystre situation? Er du også nervøs for, at den kommer til at fortsætte resten af dit liv?
Jeg tror, de tektoniske plader har flyttet sig i forhold til, hvordan de var for år tilbage. Jeg er super bekymret for, hvad det er for en situation, vi kommer til at opleve potentielt om nogle år i og omkring Kina. Kinas manifestation i forhold til at vil have en større dominans i det sydkinesiske øhav, det tror jeg bliver en meget stor konflikt, som man om nogle år kommer til at forholde sig til. Og det kombineret med, og det er jo langt væk, det kombineret med, at det så er meget aktuelt her i Europa. Det gør, at ja, jeg tror, at verden nu går ind i et nyt og mere mørkt kapitel, end vi har været de sidste årtier.
Nu nævnte du selv din datter Andrea før, så jeg synes lige, at vi her til sidst skal høre, hvad du sagde til din hustru og datter, dengang du blev formand for Venstre.
Jeg vil også gerne i dag sige tak til Anna og Andrea, fordi far må få lov til at være i politik. Fordi jeg ved godt, at det er en stor pris, vi alle sammen betaler. Og jeg ved også godt, at far kommer til at være lidt meget væk. Men det betyder enormt meget for mig, at jeg får lov til også at gøre en forskel for Venstre. Og til dig, Andrea. Far skal nok gøre, hvad han kan, for at det bliver et bedre samfund, som du skal leve i, sammen med dine venner og veninder.
Ja, og det er du så i gang med lige nu. Men bliver der plads til at se MGP i morgen med din datter?
Nej. Det gør der ikke, fordi der er nogle andre ting, jeg er nødt til at være optaget af. Men jeg havde fornøjelsen af at ringe til hende på vej herude, fordi hun i øjeblikket blev passet over hos sin farmor og farfar. Og i går ringede jeg også til hende før pressemødet, fordi jeg sagde, hvis du skal se far, så kommer han i fjernsynet. Så sagde hun, far, det har ikke tid til, at jeg sidder og laver matematik sammen med farfar. Så sagde jeg, det synes jeg også er vigtigt, så hvad det hedder. Det er ikke så meget, jeg siger til hende i øjeblikket, men jeg skal nu nok få lejlighed til at se hende her i weekenden.
Troels Lund Poulsen, tusind tak, fordi du var ugens gæst. Du skal lige få lov her til sidst at præsentere, hvorfor vi skal høre Kenny Rogers med The Gambler.
Det er, fordi det er en sang, jeg bliver i godt humør af at lytte til.
Ved du hvad? Det er en rigtig god begrundelse. Tak, fordi du kom her i dag, og så skal jeg lige huske at sige, at Nina Lorenz Grimstrup var tilrettelægger, og Siv Søby Rasmussen produceret. Her kommer Kenny Rogers. Mit navn er Pia Røn.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em,